Matteusar guðspjall, sjöundi kafli. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmd. Því að með þeim dómi sem þér dæmið, munu þér dæmd verða, og með þeim mæli sem þér mælið, mun yður mælt verða. Hví sér þú flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Eða hvernig fær þú sagt við bróður þinn, lát mig draga flísina úr auga þér, og þó er bjálki í auga þínu. Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Gefið ekki hundum það sem heilagt er og kastið eigi perlumiðar fyrir svín. Þau mundu troða þær undir fótum og þeir snúa sér við og rífa yður í sig. Byðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upp lokið verða. Eða hver er sá maður meðalíðar sem gefur barni sínu stein er það biður brauð? Eða höggorm þegar það biður fisk? Fyrst þér sem eruð vond hafið vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann. Allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður, það skulu þér og þeim gera, því að þetta eru lögmálið og spámennirnir. Gangið inn þrönga hliðið. Því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hve þröngt er það hlið og mjór sá vegur en liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Varist falsspámenn, þeir koma til yðar í sauðaklæðum en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyslum? Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og því í eld kastað. Af ávöxtum þeirra skulu þér því þekkja þá. Ekki mun hver sá sem segir við mig, drottinn, drottinn, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gerir vilja föður míns sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, drottinn, drottinn, höfum við ekki í þínu nafni flutt orð guðs, rekið út illa anda og gert mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkti ég yður. Farið frá mér, illgjörða menn. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hygnum manni er byggði húsitt á bjargi. Nú skalla á steypi regn, vatnið flæti, stormar blésu og buldu á því húsi, en það fjell eigi, því það var grundvallað á bjargi. En hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá er líkur heimskum manni er byggði húsitt á sandi. Steypi regn skall á, vatnið flæti, stormar blésu og buldu á því húsi, það fjell og fall þess var mikið. Þegar Jesús hafði lokið þessari ræðu, varð mannfjöldin djúft snortin af orðum hans, því að hann kenndi eins og sá er vald hefur og ekki eins og fræðimenn þeirra.